วัสดีท่านฟังครับผมมกราคมครับวันนี้นะครับเป็นมกทอล์กตอนที่3ตอนเพื่อนๆของฉันที่หายไปเวอร์ชันเก็บตกวันนี้เป็นวันที่20กรกฎาคม2564นะครับจริงๆแล้วในช่วงของประมาณสักสัปดาห์ถึง2สัปดาห์ที่ผ่านมาใน Tianto เองก็มี conversation นะครับที่ชื่อว่าตอนว่าเพื่อนๆของฉันที่หายไปพูดมาแล้วพูดจริงๆก็คือเป็นตอนที่ค่อนข้างดราม่าพอสมควรแล้วก็เป็นตอนที่แบบค่อนข้างที่จะหรือว่าทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่ดีนะฮะก็เราก็คุยกันค่อนข้างจริงจังกันพอสมควรก่อนที่จะเลือกหัวข้อนี้เพราะว่ากังวลว่าหัวข้อนี้จะไปทำให้ใครรู้สึกไม่ดีหรือเปล่าจนเป็นไกด์ไลน์ของในตอนนั้นโดยเฉพาะเลยว่าพยายามที่จะไม่เล่าเรื่องของคนอื่นเล่าเรื่องที่มีบุคคลที่3เล่าเรื่องที่มีคนอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พยายามไม่เล่าเรื่องของตัวเองนะครับพยายามที่จะมองเป็นกลางมองเรื่องราวต่างๆซึ่งก็จริงๆก็คือมีประเด็นที่อยากจะเอามาเล่าเพราะว่าเป็นประเด็นส่วนตัวซึ่งไม่เหมาะสมที่จะเอาไปเล่าใน conversation เท่าไหร่ด้วยแต่ยังไงก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาพูดคุยกันใน conversation จริงๆเรื่องของประเด็นที่อยากจะเล่าเนี่ยนอกจากประเด็นที่หลงลืมไปก็จะมีประเด็นเรื่องของประเด็นบางอย่างที่อยากจะแชร์กันที่หาข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาด้วยก็เรื่องแรกเลยนะครับเรื่องนี้ก็น่าจะพูดไปแล้วล่ะใน conversation คือเรื่องของความเป็นเพื่อนประเทศไทยนะครับคำว่าเพื่อนเนี่ยใช้ได้ฟุ่มเฟือยมากๆเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมถนนเพื่อนร่วมงานเอาง่ายๆเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ใช่เพื่อนนะครับคือทุกคนจะชอบคิดว่าเอ้าแล้วมันไม่ใช่เพื่อนยังไงเป็นเพื่อนต้องเข้าใจก่อนว่าเพื่อนร่วมงานสามารถพัฒนาเป็นเพื่อนได้แต่โดยมาตรฐานแล้วเนี่ยเพื่อนร่วมงานไม่ใช่เพื่อนนะครับคือคำว่าเพื่อนเนี่ยมันต้องใช้หลายอย่างมันต้องใช้ทั้งเวลามันต้องใช้คุณภาพสายใยให้แก่กันและกันจนเกิดคำว่าเพื่อนขึ้นมาดังนั้นเนี่ยพยายามไม่อย่าให้ใจเยอะเกินไปในบางครั้งถ้าสมมติว่าบางครั้งเราก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจริงๆเรากับเขาเนี่ยมีสายใยกันมากพอที่จะเป็นเพื่อนหรือยังของแบบนี้ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้คุณภาพอย่างที่พูดไปแล้วมันมีหลายอย่างที่จะต้องใช้และพัฒนาขึ้นมาให้กลายเป็นเรื่องของมิตรภาพขึ้นมาเรื่องต่อมาคือเรื่องของการเลิกคบหรือการที่จะคบกันเป็นเพื่อนหรือการสร้างมิตรภาพให้แก่กันเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่าคิดว่าเป็นเรื่องที่เห็นแก่ตัวถ้าวันหนึ่งเราจะต้องเลิกที่จะมีมิตรภาพต่อกันหรือว่าเลิกที่จะมีปฏิสัมพันธ์อะไรต่อกันอย่ามองว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวนะคือบางครั้งมันเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้มันมีคำหนึ่งที่ผมชอบมากเลยคือคำว่าเคมีไม่ตรงกันคือไม่ได้พูดประมาณว่าแบบไม่ถูกใจกันนิดเดียวเลิกคบกันเลยหรอหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่ผมหมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันเราพยายามถึงที่สุดแล้วต้องปล่อยไปนะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมากๆหรือทำอะไรมากๆเพื่อที่จะให้ใครสักคนยอมรับเราผมอ่านหนังสือเล่มหนึ่งหนังสือเรื่องจะยอมนะครับอันนี้ถ้าใครสนใจลองเสิร์ชใน Google ดูหนังสือเล่มนี้เขามีตอนหนึ่งเขาพูดว่าถ้าคุณรักฉันและมีคำว่าแต่จริงๆคุณก็ไม่ได้รักฉันคุณรักฉันเพราะว่ามันมีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้คุณต้องรักฉันการรักไม่ควรจะมีเงื่อนไขหรือการรักไม่ควรที่จะมีเหตุผลที่จำเป็นที่จะต้องเข้าข้างตัวเขาเองบางครั้งการที่มีมิตรภาพการที่จะเข้าใจกันบางทีต้องมันเป็นเรื่องของความเข้ากันได้ด้วยนะครับบางครั้งเนี่ยบางคนมองว่าการที่เราเลิกคบกับใครที่เป็นพิษกับตัวเองหรือว่าเลิกคบเพราะว่ามีเหตุผลที่เราเข้ากันไม่ได้จริงๆบางคนก็มองว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวแต่จริงๆแล้วผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะฮะคือเอางี้ดีกว่ามองกันถามกันอย่างนี้ดีกว่าว่าคำว่านิยามคำว่ารักตัวเองกับเห็นแก่ตัวกันก่อนและหลายคนจะชอบพูดคำว่างงกับคำนี้และสับสนคำว่ารักตัวเองกับเห็นแก่ตัวมากๆเริ่มต้นเลยก็คือคำว่ารักตัวเองการรักตัวเองเนี่ยทุกคนพอเข้าใจอยู่แล้วว่ารักตัวเองก็คือการที่เข้าใจและพยายามเอาตัวเองออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีพยายามให้ตัวเองได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีตัวเองดูแลตัวเองให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและคำว่าเห็นแก่ตัวล่ะมันต่างกันเส้นบางๆนิดเดียวครับเมื่อไหร่ที่พูดคำว่าเห็นแก่ตัวเมื่อมีคนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปมีความเกี่ยวข้องกันมีผู้เสียหายเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้และรับรู้อยู่แล้วว่าถ้าเราทำสิ่งนี้ไปจะเกิดความเสียหายจะเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีและเราก็ไม่สนใจไม่มีความยีระว่าสิ่งที่เราทำจะสร้างผลไม่ดีกับเขานั่นแหละครับ คือสิ่งที่เรียกว่าเห็นแก่ตัวถ้าวันหนึ่งเนี่ยเราพบว่าใครสักคนที่เข้ามาในชีวิตกำลังมีปัญหาหรือว่าเกิดเหตุอะไรสักอย่างที่ทำให้เราคิดว่าเป็นความเข้าใจผิดก็อยากให้ลองพูดคุยกันปรับความเข้าใจกันคือทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวเราและเขาแล้วครับว่ามิตรภาพนั้นเนี่ยมีคุณค่ากับเราแค่ไหนอยากจะสานต่อไหมอยากจะพยายามแก้ไขมันแค่ไหนถ้าลองแล้วเนี่ยมันจบแบบไหนมันไม่มีใครโทษเราหรอกครับก็ทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เราทำได้แสดงว่าเราอาจจะไม่ได้เกิดมาเพื่อโคจรกันสักวันหนึ่งก็ถ้าเราปรับความเข้าใจเราเข้าใจกันแล้วก็อาจจะกลับมาคุยกันได้แต่ว่าวันนี้ก็คงยังไม่ใช่เวลาของมันเนาะเรื่องต่อมาที่ผมอยากจะพูดเก็บตกก็คือเรื่องของการคิดไปเองและความซื่อสัตย์ครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เหมือนจะลืมพูดไปในคอนเฟอร์เซชันพูดมั้งจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวไปลองไปฟังซ้ำอีกทีแต่ว่าคือเรื่องการคิดไปเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ทำลายมิตรภาพอย่างมากๆเลยนะครับและเลวร้ายมากๆด้วยบางครั้งอ่ะมันเกิดขึ้นจากเพราะเราสนิทกับเพื่อนหรือเราคิดว่าเราสนิทกับเขาจนเรารู้ว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่อีกฝ่ายทำอะไรอยู่อาจจะเกิดจากพฤติกรรมของเราที่เราเห็นว่าเขาเป็นคนทำอย่างนี้เรื่อยๆเราเห็นว่าเขาทำแบบนี้แล้ว AB แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเอ๊ะเหมือนกับเราสามารถประเมินได้ว่าเขาจะต้องคิดอย่างนี้แน่ๆประเมินว่าเขาต้องทำอย่างนี้แน่ๆประเมินว่าเขาต้องรู้สิ่งนี้แน่ๆแต่ท้ายที่สุดแล้วจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้จักเขาน้อยกว่าที่คิดไว้ก็ได้นะครับหรือจริงๆก็ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้รู้จักจริงๆจนเราเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปตัดสินเขาเรียบร้อยแล้วที่อยากจะบอกคืออย่าเดาอย่าคิดไปเองมีอะไรให้พูดคุยกันและถามกันซึ่งในทางกลับกันครับถ้ามีคนมาถามก็ซื่อสัตย์ด้วยนะครับว่าจริงๆเรารู้สึกยังไงคือมันจะมีเคสที่แบบเช่นที่เรื่องฝั่งอ๋อใช่เราพูดเรื่องนี้ไปมีเคสที่ว่าถ้าสมมติว่าพูดอยู่ๆพูดโพสต์ลอยๆบน Facebook เพื่อนมาถามว่าเออเธอหมายถึงฉันเหรอเธอหมายถึงฉันใช่ไหมเราก็แบบด้วยความที่แบบไม่อยากบอกไม่อยากพูดเดี๋ยวทำไมจะต้องมานั่งเคลียร์ปัญหากันอีกก็บอกไปว่าไม่ได้หมายถึงไม่ได้หมายถึงนะก็หมายถึงคนอื่นคนทั่วไปแหละพูดลอยๆพูดกลางๆอะไรเงี้ยทำไมคิดว่าเป็นตัวเธอหรอคือถ้าเราตั้งใจครับว่าเราต้องการที่จะสารสัมพันธ์เราอยากที่จะไปต่อกันมิตรภาพของเรามีคุณค่ามากกว่านั้นเยอะนะครับผมไม่อยากให้มานั่งรู้สึกว่าทำไมถึงพูดอย่างนี้ล่ะแล้วพอถึงเวลาจริงๆไปพูดกับคนอื่นรับหลังว่าใช่ฉันหมายถึงมันนั่นแหละแต่ฉันไม่อยากจะพูดหรอกนะดูสิแล้วก็เอามาเป็นเรื่องตลกมิตรภาพมันไม่ใช่เรื่องตลกนะครับบางครั้งถ้าเราสมมุติว่าเรามีเรื่องบางอย่างที่เราไม่เข้าใจกันเราไม่โอเคกันบางทีเราก็ต้องใช้เวลาที่จะพูดคุยกันบ้างนะครับเรื่องต่อมาก็อีกเรื่องนึงเป็นประเด็นที่อ๋อเป็นประเด็นที่เหมือนกับผมคิดเอาไว้แล้วล่ะว่าน่าจะพูดในคอนเฟอร์เซชันแต่ก็จำไม่ได้อีกแหละมัน2อาทิตย์แล้วอะจำไม่ได้ว่าได้พูดไปหรือเปล่าคือเรื่องของการที่เราห่างกันมันเกิดจากเรื่องของความสวยสวยอาจจะไม่คนอาจจะบอกเอ้ยเรื่องนี้มันเป็นเรื่องโชคชะตาฉันควบคุมอะไรได้ไหมไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องของความสวยมันเป็นเรื่องของความบังเอิญคือมันไม่ใช่ความผิดของใครครับที่บางครั้งในบางครั้งเราจะต้องห่างกันไปในบางครั้งเราจะต้องมีวิกาลบางอย่างที่เราจะไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อกันมันก็เกิดจากการที่หลุดจากวงโคจรกันไปเฉยๆก็เป็นไปได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ๆคนๆนึงจะเลิกคุยกันโดยตั้งใจหรืออะไรอย่างงี้มันก็มีโอกาสสิ่งนั้นก็มีโอกาสแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่ผมเจอมาจากประสบการณ์ที่อยู่มามันคือเรื่องของการหลุดจากวงโคจรเมื่อก่อนตอนที่เราเรียนหรือตอนที่เราอยู่ในคอมมูนิตี้อะไรสักอย่างหนึ่งเรามีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กับเราที่จะทำให้เราสานสัมพันธ์ต่อได้ง่ายแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเราอาจจะทุกคนอาจจะต้องทำงานทุกคนมีภาระหน้าที่ของตัวเองก็ทำให้เรามีเวลาที่จะพูดคุยกันน้อยลงจนวันหนึ่งเราก็จะเริ่มห่างกันไปเรื่อยๆเราไม่ได้เลิกเป็นเพื่อนกันนะครับความมิตรภาพเราไม่ได้หายกันไปแต่ว่าเพียงแค่เราห่างกันไปเฉยๆก็จะมีคนบางกลุ่มที่เขารู้สึกว่าโอเค ม่ได้คุยกันแล้วคะแนนมิตรภาพลดก็ยอมรับว่ามีจริงๆแต่ผมเชื่อว่าหลายคนก็ยังจำได้แหละว่านี่คือเพื่อนของเราเพื่อนที่เราเคยใช้เวลาด้วยกันมีสายใยต่อกันดังนั้นยังพูดเหมือนเดิมครับว่ามันไม่ใช่ความผิดของใครครับบางครั้งมันก็เป็นแค่ความซวยที่พวกเราต้องห่างกันไปอีกเรื่องหนึ่งเรื่องทิ้งท้ายที่ผมไม่ได้พูดใน conversation ก็คือผมไปนึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งพอดีจริงๆที่จะอัดเนี่ยน่าจะจบไปตั้งแต่ตอนเมื่อกี้แล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าก็น่าเอามาพูดถึงเหมือนกันคือเรื่องของวันนี้เกินเวลานิดนึงนะฮะเรื่องของหนังสือชื่อเจ้าชายน้อยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าเอามาทิ้งท้ายในพอดคาสต์ตอนนี้มากๆเลยคือวรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อยครับเป็นวรรณกรรมที่พอกลับมาอ่านทีไรเนี่ยความหมายไม่เคยเหมือนเดิมเลยตอนเด็กๆเนี่ยมาเปิดอ่านก็ได้ความหมายนึงพอโตขึ้นมาผ่านประสบการณ์หลายอย่างที่เข้ามาในชีวิตวัยวุฒิทั้งอายุที่เพิ่มขึ้นมาเฉยๆก็ทำให้ความหมายมีความหมายของเจ้าชายน้อยเนี่ยแตกต่างออกไปมีบทหนึ่งครับที่ผมชอบมากในเรื่องเจ้าชายน้อยคือตอนที่เจ้าชายน้อยเนี่ยดูแลดอกกุหลาบแล้วก็เดินทางออกไปดอกกุหลาบตลอดทางเนี่ยเขาก็นึกถึงดอกกุหลาบดอกนี้แหละตอนเจอกันครั้งแรกครับเจ้าดอกกุหลาบดอกเนี้ยบอกกับเจ้าชายน้อยว่าตนน่ะคือดอกกุหลาบต้นเดียวในจักรวาลนี้สายพันธุ์เดียวเลยแต่พอเจ้าชายน้อยออกเดินทางไปเรื่อยๆเนี่ยก็เจอสวนกุหลาบที่มีถึง 5,000 ต้นเจ้าชายน้อยเสียใจมากๆเลยฮะเสียใจที่เจ้าดอกกุหลาบโกหกเจ้าชายน้อยว่าตัวเองเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งเดียวแต่ที่เห็นอยู่คือมีถึง 5,000 ดอกเลยนะในสวนเนี้ยต่อมาเจ้าชายน้อยก็ไปเจอกับเจ้าจิ้งจอกนะครับที่บอกเล่าเรื่องของตัวเองว่าตัวเองไม่เชื่องและอยากให้เจ้าชายน้อยทำให้ตัวเองเชื่องหน่อยซึ่งในตอนนั้นน่ะเจ้าชายน้อยก็ยังไม่เข้าใจว่าทำให้เชื่องคืออะไรเจ้าจิ้งจอกก็เลยตอบว่ามันเป็นเรื่องที่มักจะถูกหลงลืมมันคือการสร้างความผูกพันแล้วก็ตอบต่อไปว่าสำหรับฉันเธอก็เป็นเพียงเด็กชายเล็กๆเหมือนเด็กอื่นๆเป็นร้อยเป็นพันฉันไม่ต้องการเธอก็ไม่ต้องการฉันเหมือนกันและสำหรับเธอฉันก็เหมือนสุนัขจิ้งจอกอื่นๆนับร้อยนับพันนั่นแต่ถ้าเธอฝึกให้ฉันเชื่องเราก็จะต้องการกันและกันเธอจะเป็นหนึ่งเดียวในโลกสำหรับฉันและฉันก็จะเป็นหนึ่งเดียวในโลกสำหรับเธอสุดท้ายเจ้าชายน้อยก็กลับไปที่สุดท้ายเขาก็อะไรกันอันนี้ไปอ่านเองนะครับผมขอสรุปสั้นๆเพราะเดี๋ยวจะทำลายอรรถรสของหนังสือไปสุดท้ายก็เจ้าชายน้อยก็กลับไปที่สวนกุหลาบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พบว่าดอกกุหลาบนะครับที่อยู่ในดาวของตัวเองเนี่ยก็เป็นเพียงแค่ดอกเดียวในเป็นเพียงหนึ่งเดียวจริงๆเป็นดอกกุหลาบหนึ่งเดียวจริงๆแล้วก็มียังก็ยังพูดว่าพวกเธอไม่เหมือนดอกไม้ของฉันหรอกเธอไม่มีอะไรพิเศษเลยไม่มีใครผูกพันกับเธอและเธอก็ไม่รู้สึกผูกพันกับใครเธอก็เหมือนสุนัขจิ้งจอกของฉันที่เคยเป็นเพียงสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเช่นเดียวกับตัวอื่นๆแต่ฉันได้เป็นเพื่อนเขาแล้วเขาก็กลายเป็นเพียงหนึ่งเดียวสำหรับฉันเป็นคำพูดที่เจ้าชายน้อยนะครับพูดกับดอกกุหลาบเหล่านั้นและสุดท้ายเมื่อกลับมาหาเจ้าจิ้งจอกก่อนจากกันก็เจ้าจิ้งจอกก็ได้บอกกับเจ้าชายน้อยว่าเราจะเห็นอะไรเพียงด้วยหัวใจเท่านั้นสิ่งที่สำคัญไม่อาจมองเห็นได้ด้วยตาก็กลับมานึกถึงเรื่องราวต่างๆการใช้ชีวิตการให้การถูกให้การได้รับความสำคัญนั่นคือความรู้สึกนึกถึงความรู้สึกถึงมิตรภาพต่างๆที่โผล่เข้ามาก็มีเรื่องราวเข้ามาเยอะจริงๆครับชีวิตของเราเนาะคือบทเนี้ยผมมานั่งดูในเรื่องเจ้าชายน้อยแล้วผมก็รู้สึกว่านึกถึงตัวเองว่าเราได้ใส่ใจกับมิตรภาพเราเห็นคุณค่าของมันแค่ไหนคือถ้าวันหนึ่งเราต้องทำอะไรเนี่ยผมอยากวันหนึ่งมีอะไรหายกันไปอะไรเงี้ยก็ลองกลับมาพูดคุยกันลองกลับมาทักทายกันดูวันหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าเขาคือดอกกุหลาบหนึ่งเดียวของเราก็ใส่ใจและดูแลกันเท่าที่ทำได้นะครับเท่าที่เราโอกาสจะเอื้อถ้าคิดว่ามิตรภาพสำคัญมากพอก็ใส่ใจรดน้ำมันบ้างนะครับเพราะวันหนึ่งถ้าเรามันก็มีโอกาสที่วันหนึ่งเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีกเอาไว้ยังไงก็มาแบ่งปันเรื่องราวแล้วก็มาพูดคุยกันได้นะครับในหัวข้อนี้วันนี้หัวข้อจะดูแรงๆนิดนึงเนาะดูแบบ เขาเรียกอะไรนะหนักๆ นิดนึงไม่เกี่ยวกับแอนโทโพโมฟิกเลยแม้แต่นิดเดียว อย่างที่เล่าไว้ก็อยากจะเล่าเป็นเรื่องราวของตัวเองมากกว่านะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะใช้เวลาเกินมาเยอะเลยเอาไว้เดี๋ยวไว้ EP หน้ามาพบกันนะครับสำหรับวันนี้ผมมกราคมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ